Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtnej u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moħ sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Ma nistawx inħallu Novembru jgħaddi mingħajr b'xi mod żgur mhux billi nimitaw lil George tal-Mużew mingħajr ma naqsmu ħsieb Novembrin. Ix-xar tal-weraq nixfini għawajjena tal-adam tal-ħelu tal-mejtin u appuntu tal-mejtin.
Insomma, mhux daqshekk solenni u makabru sen, għalkemm dan ir-rakkont magħżul fuq dak li fil-mużew għalmuna insejħulhom in-novismi, irid bil-mod tagħna iġibna witch in which mal-asserzjoni li ħadd mhu għalhawn. Ġejna urridu mmorru. U m'hemmx għalfejn nagħmlu l-qrun u mmissu xi ħadid l-aktar għax nistgħu nieħdu t-tetnu nitilqu qabel iż-żmien. Ir-rakkont tagħna r-rexxtat huwa satira sakemm wieħed jista' jiċċajta bil-mewt. Fil-fatt, fil-qasam tal-letteratura makabra, hemm taqsima ta' satira sewda makabra. U l-mod kif il-makabru jitħallet ma' satiriku u wieħed divertenti anki mill-lat letterarju. Dak li xtaqna nagħmlu u xejn aktar bla ir-riferenza. Issa jekk ikun hawn min jidħol f'qo xortu u jaħseb li għalaw maħniex għax ġabuna fid-dinja żewġ idejn u jeħduna erba' spallejn, meta mhux ukoll sitta, allura inħallu f'diskrizzjoni tagħkom biex taraw jekk dan il-programm jagħmlilkom ġdid biex taħsbu fil-mewt. Aħna se nagħmlu speċi ta' spring cleaning f'Novembru u mhux tagħmel ħażin din il-ħaġa. Ħuduh bħala terapija biex teħilsu mill-biża tal-mewt. U ħaġora, ara ma nkunux nafu li hawn xi kunjata illi tieħu għaliha. Min issa nagħmluha ċara li aħna m'għandna l-ebda xi ħaġa kontra u l-ebda hate speech kontra l-kategorija imsejħa tal-kunjata. U li l-kotba taċ-ċajt jokkupaw paġni mhux ħażin biha. Mela tlaqna.
Campus FM jippreżenta
Ir-raġel li wasal tard għall-ġudizzju universali.
Kitba ta' George Peresso.
Ma setux defnuni f'postar. Le, ma kellix moħħi il-mizbla? Qabar. Anzi, qabar surit in-nies biex inkun preċiż ofer. Mhux kif imidduna f'dawk is-sitta bit-tlieta, ma nistax nilagħbu b'dak li ofer, daqs li kieku kien xi sejl ta' wara l-miliet.
Xejret iGerger, qabar sabiħ, qabar tal-familja.
Ma minn ġewwa l-oqbra huma kollha l-istess.
X'tippretendi? Ħadd mhu se jiksilek il-qabar minn ġewwa bl-irħam ta' Karrara ta' jew b'kewba mastizz u purtieri u xi nofsużżana air freshener u xi fridge bar? Imma minn barra kien fih sura. Irħama tatti kollox satwa żgħira tad-duluri, erba' fanali tal-bronz, kollox imdewwar b'katina. U naturalment iskrizzjoni xierqa għal dawk li msejkna li ħallew dan il-witt ta' dmuħ wara ħajja eżemplari. Najduha kifini, il-qaddisin u twajba jmutu, in-nies ta' subajhom dritt daqs is-seba' werrej ta' San Pawl, l-oħrajn ħajjibqgħu iferfru.
Ma setux difnuni f'postar, jew f'pożizzjoni aħ. Fuq il-kunjata.
Kienet ilha mejta sentej.
Niftehmu. Billi de Mordibus nisi bonu, ikolli nammetti li kienet mara, insomma mara kif naqbad ngħid, ma mara tar-ruħ, kif tafi. Rosario ma kienix tħallih, minn fuq xi stazzjon tar-radju, devota ta' xi nofs tużana qaddisin, u statwi mirakolużi. Karitali xi istituzzjoni filantropika ma kienx tinsija. Imma x'kollox għandu l-imma, donna ma kellix kwiet f'dara. U darna għamlita dara. Tiġi f'ħinijiet li żewġ miż-żewġin ma jkollhomx abtit jaraw il-kunjata. Mhux qed nirreferi għall-waqt li kel x'fejn jieklu tnejn jieklu tlieta. U erħila tredden, tpaċ-paċ u tagħti xi istruzzjonijiet lill-binta kif għandha tixtri portieri ġodda u tbiddel xi amara. Xi ssajjar, fejn tmur, xi aħbar imħawra fuq il-ġirien jew xi qraba mhux daqshekk qrib. U ma tħallix lili żewġa nitlala fuq rasa għax l-irġiel għandhom ħabta ma jinżlux minn fejn ikunu telew. Jien kif tersaqi kont ninqaf fl-istudju tiegħi.
Dak dejjem hekkak ma temm ġew meta niġi jien.
U lili wkoll tikkritikani.
Hemm x'int liebes twaqqanna wiċċna l-art, kemm min traskurat, po għalik! Wara x'in ngħidlek ibża l-binti, jien teżor tajtek u mhux tħallija sigħat waħda, povra tifla, u tippretendi li ma niġix saw nara kif inhi jew jonqos ix-xi ħaġa. Ara jilli l-binti ma sibtix fix-xorti ta' u wara nkun naf li ma tissimpatahiex jew maħqura minnek. Ftakar kemm kellha min irida lil dik u kollha tat-tajjeb mhux biċċa skrivan mal-gvern.
Hemm bil-Bużillis. Għax ridi ta' tiżewweġ lil wieħed li kien laħaq tabib. B'ħinietna ma kienx ifendi marda waħda, imqarriħ tal-bidla tal-istaġun. Imma binta b'xorti tajba li s-soltu dejjem kienet timxi mal-pariri ta' omma, wara li provatu ma ridiċ taf bih. U għazlet lili. Imma kuljum preċet kien ikolli nisma dik il-litanija. U jien ma nfendix waħda, jisni Kristu qudiem Erodi. Fimtu li kienet iffissata f'binta. Bħali wara kollox, naf li binta kienet iffissata f'omma u kollu, għalhekk kien ikolli bħali insomma, hekk nieħu paċenzja, jisni wieħed żejjed f'dar istess. Wieħed li ġejt biex kora warajja u sraqtiela fis-satra tal-lejl. U jekk nimrat jien, imqarriħ.
Ara ma timlijiex mikrobita, dabbarra sek x'imkien int.
Jekk timrat binta.
Ara kif ġibtili, povra tifla.
Paċenzja, paċenzja, paċenzja. Imma biex inkun qed kollox. Meta mardet ma ngħidx li ħadd pjaċir, alla ħares, imma anke minn fuq is-sodda tal-mew terk ilha teddidni.
Ara ma nkunx naf li ma tuħux ħsib binti u x'nidirlek meta mmut barra minn fuqi.
Ma kelli l-ebda ħsib li ngħaddi ħajti bil-biża li tidirli kulħin u kull mument twiddibni, u meta mietet, regja materna rruħa, ma ngħidx li ma ddispjaċinix. Imma minajn marit ħarġit li f'nofs nifs. Għall-erwiħ. Insomma, ħattu idea ċara issa li jienu l-kunjata ma konniex eżattament l-aħjar tnejn min-nies li ngħaddu l-bqija ta' ħajjitna waħedna fuq gżira mitlufa f'nofs l-oċean.
U jekk niġu f'da laqqas f'qabar wieħed?
Għax il-mewt ma tħares lejn wiċċ ħadd u messet lili. U lili hemm defnuni fil-qabar tal-familja, proprjetà tagħha. Jitaħti u jien fuq. Ma nistax ngħid li gergirna b'xulxin, għax il-ġisem li trab kien u trab irid isir ma jħallix diskussjonijiet u parili. Ġisem mejjet u ġisem mejjet. U la jħoss u la jifhem u la jgerger u lanqas jgħidax uff tifhem ir-ruħ fil-vera sens tal-kelma. Irwieħna spirti ħilsa mhux maħkuma mill-ispazju bħall Adam ta' ġisimna. Konna nduru u nduru u nħufu u nitlajjaw u ntiru fl-ispazji. Fil-waqt li fit-talb tiela mid-dinja kien jinbidel f'talb biex insibu l-mistrieħ ta' dejjem. Ikolli nammetti, għalina tnejn il-bib imlewen rubini u diamanti leq tal-ġenna kien għadu magħluq. U kellna nistennew eternità biex nidħlu. Imma l-ispirtu tal-imbirka kunjata dejjem kont insibu qudiem. Dejja, indur kemm indur, iva, iva anki hawnkell insiba miegħi. U dan minkejja l-iskont kliem li mallem fis-saltna tal-ispirti l-hemm iż-żewġin u lanqas iż-żewġ. Tantu hekk li meta wasal żmien binta, kemm rajniha ħafif u ma rajnijiex qudiemna. Imma lill-kunjata qisha bbagħti dejjem ħdejja u tagħtini kull ħarsa bħallek ikujjien tilta. Forsi l-mallem divin kien ħadni fil-kelma għax meta l-kunjata kienet għadha ħajja spiss kont ngħidilha. Jekk tmur il-ġenna int, ngħidlu jħallini barra. U hi ma kienx tonqos tweġibni.
Jekk tmur il-ġenna int, imorru anki l-klieb u l-ħmejr u taf kif nikxiflek għajnek quddiem il-qaddisin.
Dak kien il-purgatorju tagħna. Niġġerrew qisna immexxija minn ziffa kontinwa ħdej xulxin. Imma l-inqas ma konniex ingerglu. L-aktar konna ninħarqu. U hawn jidħol il-famuż nar. Meta naraw lill-uħut li waslu għarajna jidħlu daqs li kieku kellhom xi booking fil-ġenna. U kien hemm nies ta' kull sura u qbil u lewn u daqs. Imma l-bqija ma kellna l-ibda hawnx għax konna nafu aħna ċ-ċorma tal-irwieħ jittajru jduru maswar tal-ġenna li xi darba dak il-bieb jinfetaħ għalina. Konna smajna li tmiem id-dinja tagħna imma mhux tal-univers kien wasal fil-qrib. U konna qed nistennew li xi darba jew oħra l-anġli joħorġu jdoqqu trombi biex kulħadd jintasab fuq l-akbar galassja ħalli jsir il-ġudizzju aħħari. U fil-fatt billa ma stennejna bdew jdoqqu trombi. Jien minn għalija li kont se nisma xi trombi stil Verdjan tal-Ajda jew ir-Requiem. Imma bqajt skantat meta smajt xi ħaġa hekk. Trombi qishom ta' tfal. Daqs li kieku l-mulej riet li l-anġli żgħar idoqhom. Biex forsi aħna ma nibżawx. U kulħadd qabad it-triq lejn iċ-ċimiterji biex jiġbor ġismu. Smajt faqqieħ ta' għada u teżiż ta' snin. Minn dawk li kienu jafu li l-eternità għalihom kien l-imkien tad-dannazzjoni. U f'xifer il-qabar kien hemm il-kunjata tiġbor għadama u ssawwar ġisimha ġdid.
Kemm insejbek, anki hawn għax bil-ħaq difnuk fuqi u fil-qabar tiegħi.
Sa dan it-tant it-trombi komplew idoqqu u kulħadd beda jinġabar qisu mġar minn rieħ kbir. Kulħadd barra jien u l-kunjata. Il-kunjata kienet ġabre ta' dama kollu, imma jien kont qed ninfittex. Kien jonqosni xi żewġ kostili u fibula u tibula ta' sieq u riġli. U xi għadam ieħor. Sħajjiltni meta kont żgħir kont nixtri kit ta' biċċiet ta' ajruplan u naqqidhom sakemm nibni ajruplan. Hi kienet lesta. Kienet se taqba' titriq lejn il-ġudizzju universali. Waqqafta. Ettela li kienet ħaddit li parti minni.
Kont se ngħidlek x'għamilt.
Tejn il-kostili.
U ma tarax u tridni nidher quddiem il-mulej u quddiem dawk in-nies kollha b'sidri mdendel. Kieku sidri ara kif jiddendel. Mtraskurat kont u traskurat bqajt.
Int ħatli wkoll xi tliet admiet bid-29 ma li suppost għandi f'kull sieq. Qed tinħoss li saqajja mhux qed tiżżomm sew u qed nagħti pass fil-vojt.
Saqaj kam di bżonn jien, kulħadd kien jgħidli x'sieq u x'riġlej sbieħ kelli.
U la semmejt ir-riġel.
Se tellif li nasal fil-ħin ta' kemm insejbek ukoll.
Anki l-fibula ħatli ta' taħt il-kopti. Arani qed tinsabab.
L-ewwel ġejt bit-tibula, issa bil-fibula. Ħallejtek għax ma rridx nasal tard u jien oqtolni u nasal tard. Imbagħad għall-ġudizzju universali ma rridx ma nsibx post quddiem.
Telqeti, b'nofsad mi b'ġisema, ikolli nammetti, l-kunjata ta' 33 sena, għax dik kienet l-età stabbilita ta' kulħadd, anki tal-innoċenti ta' Betlem, skont l-età li kellu l-mulej meta miet. Iva, il-kunjata kien fiha sukra. Imma dak ma kienx il-waqt ta' tnemmis. Itiġri ħafifa u jien nipprova nqalleb biex forsi nsib xi ħadma li ma stajċ insib. Ma xi ħaġa fija beda jgħidli li kont se nasal tard u tlaqt kif kont. Intzappab. Passil qudiem u nieqaf. Nipprova l-laħħa u qisni qed nipprova nistartja karozza bla petrol. U jien, ħafifa. Kont se ngħid daqs Anġlu, imma dak il-ħin mhux Anġlu rajta. Imma f'waqt solenni bħal dak ma kellix moħħ insib l-aġġettiv li kien jixirqilha. U nzappa ippruvajt nasal fejn kelli nasal. U mill-bogħod bdejt nisma' ġej leħen ta' mużika sabiħa. Taħkimni. Smajt bħal leħen armoniku ta' organi divin. Fim biex jenza nfuza tal-beati li dak kien leħen alla t-trinu u mħallef divin. U jien, għad ninsabab, niprofa nadġel u nħotor. Il-ġudizzju beda, u jien għad nimwasalċ. Tant li fim minnom l-Arangelu risaqleja.
Kim dont, ċabdina, ċejt nfittxek, għax jiet fil-istatijaj billi jien kont l-Anġlu kustodju tijek, u jien mux li l-ek biss għandi?
Il-bambin batek, fil-veru sens tal-kelma, għax tajt nifsi, u ma niflaħx nimxi. Min għalija fil-klassi ta' dottrina, u għax jipritka, kienu għallulna, li se jatuna ġisen ġdijt. Mux kelli murin fittex jien, u għaddit li nofsu l-kunjata.
Tibżax għal-ġejt biex inwaslek jien, għax biex edukazzjoni, tħalli l-missier għala jistennik u l-eternità ma tistenna ħadd.
U fl-aħħar wasalt, x'mist hija, dawk il-miljuni, biljuni u miljuni ta' biljuni ta' nies, kollha dawru wiċċhom lejja. Għax zammejtum jistennew. U kontet tinnaqsilhom ftit mill-glorja tal-eternità li Alla l-is tal-dawk li jħobbuh. L-indannati biss, naħseb ħadu pjaċir biddew minn tiegħi għax għall-inqas tajtum ftit ħin għall-arja. Ħadd minnhom ma der maġġel biex imur jibla ż-żolfu, ix-xorti jew ma nafxiex riedet li poġġewni ħdejha.
Aw nara, zammejtlek post.
Ih. Kolla kemmi, kella wiċ tal-presidenta tal-kummissjoni pastorali tad-djakonessi tal-parroċċa tagħna. Meta kienu tħoħsi bis-sirjetà dawk il-laqat daqs li kieku kienu xi laqat tal-Konċilju.
Wasalt fl-aħħar.
Mhux tortijak, ħadd li nofsadni.
Terġax tibda ta? Ara martek fej poġġewa. U d-dimnet mal-qaddisin ħdej Padre Pijju, għax dik ħaq għal-ġenna u l-kanonizzazzjoni. Jek xejja x'qexet ma bnidem kallu traskurat bħalek. U dak ukoll Padre Pijju se tażamm li post ma tiegħu, daqs kemm xeltlu xemat jien.
Din qudiem Alla kunjat.
U sejjaħ li x'kunjata ta', taf kemm kont niddejjaq meta kont issejjaħ li kunjata. U hawn l-hawn miż-żewġin u lanqas kunjati. Is-siskot għax ġejjin għall-aktar parti importanti tal-ġudizzju. U fl-aħħar se nkun naf kollox fuqek, għax jien taf, kwiet immaqrunek f'bowtek. U jkolli ngħid li qiegħed mat-tajbin, għax xi ħadd qabeż għalik kif kont għamilt jien, kellimtlek ministru biex fl-aħħar jagħtuk promotion. Għax int skont jien mhux ta' magħna ħa. Imma b'rispett ta' binti dik il-qaddisa binti li ħarġet tixbaħ lili hu. U s-siskut, għalqħalqek, għal-isma xinu jgħid iċ-ċerimonija.
Leħen għalla kompla jinxteret, devot u solenni b'dak il-ħoss tal-orgni. U leħnu kien ta' faraġġ, u ħlewwa li ma bħala. Għall-inqas, għal dawk tan-naħa tagħna. Sliem, serħan li qatt fomri u lanqas wara mewti niġġerra fl-ispazju bla żura ma ħassejtu. Fim minnhom, smajt bħal twerżieqe, twerżieqa waħda ta' kors tonat. U dawk li kienu maduta mhux deni li jitlu jgawdu s-saltna tal-ħaruf, saru vampanar u sparixxew minn quddiemna. U bqajna aħna. Li tajjeb, u ftit anqas tajjeb, konna se nitħlu biex ingawdu l-festa l-kbira. Issa bil-ġisem glorifikat. Leħen Alla kien waqaf u kien hemm skiet ta' ferħ. Daqqa waħda l-ħoss tal-orgni nbidel. Smajt mużika ferriħija, qisha mużika ta' disko spiritwali. U kulħadd f'tebqa' tajn beda jitqassam fil-ħafna galassji fejn kellu jgħaddi l-eternità. Imma wasalna biex nitlu jien u l-kunjata. Insomma, ej, li bdiet tiddeffes biex ma tibqax lura.
Ħaffef inti x'sejjaq bżonna. Issa ma tistax iġġib l-iskuża li qed itzaffa b'għax tgħu ġisem ġdid. Fejk sura l-inqas fl-aħħar?
Lanqas laħqet spiċċat li ma rajniex l-anġlu tiegħi jew tagħha u waqfuna. Qalbi għamlet tik. Il-kunjata kienet se tgħid xi ħaġa, waqafta. Ma tmurx tarraq kollox fl-aħħar ħin, tkellem l-anġlu tiegħi.
Intom stennew ftit.
Qalbi komplet ħabbat u ttektek bil-għaġla. Et. Etta raħadu xi żbalħa, il-kunjata ma fil-ħieġ.
Skużi ta' Reverendissimu Anġlu, ħanaddu għax marriċ li naslu tard.
Ma tistgħux taddu?
Jiġifieri ma nistgħux ngħaddu. Aħna bħal ħadd ieħor għandna l-karti kif suppost.
Imma la jidħol kulħadd għandi messaġġ mingħand is-Santissima Trinità x'in waslilkom.
Ara xi ħlewwa, iridu jkellmuni huma?
Il-messaġġ qiegħed għandi kif jitlaq kulħadd ngħidulkom.
Issa kulħadd kien sab postu, barra jien u l-kunjata. Għaddieli xi ħsieb li kienet ħawdeċċi waħdajn, fejn naf jien, ipprova tixxaħħam lil xi ħadd. Kont fuq ix-xwiek nistenna, x'se jkun dan il-messaġġ? Il-kunjata kienet diġa għamlet tafatta.
Naħseb se jagħmluna għall-inqas lili xi kerubini ħdejn it-tron tal-mulej, issa tara.
Imma ma kienx dak eżattament il-messaġġ tal-mulej. Lanqas stennejtu f'mit qamar u feluf ta' galassji fil-qmura u x'mhux tagħhom.
Il-mulej sidna tal-univers u tas-sema jrid li intom tmorru lura f'dinja ġdida. Li għażel għalikom.
Iġifiri, mhux se nidħlu l-ġenna. Mela, aħna, għall-inqas jien xi mara ħażin għax kull waħda, daqskemm hemm id-devozzjonijiet tal-ewwel ġimgħa tax-xahar. Issa ma ħawwaġ xi ħaġa dagħnu li għandi ma saqajja.
Mhux kwistjoni ta' mara ħażina jew le, imma minn dawn in-nies kollha kien diġà stabbilit li l-ħajja fi pjaneti oħra ma tispiċċax. Att, u intom ġejtu mażula biex tkunu l-Adam u Eva tal-ġenerazzjoni l-ġdida, f'dinja ġdida biex tikbru u tkattru.
X'inhu?
Madan!
Madin! Il-kunjata ssir marti u hemm il-ġinus kollha?
Fis-sema m'hawnx kunjati u qraba u miż-żewġin, hawn ġenerazzjoni ġdida għal kollox. Hawn ħadd ma jnissel u jitnissel, minn kien u jibqa'.
U propju għaziltu lili u lil-dan biex inkunu Adam u Eva, il-mama u l-papa tal-ġenerazzjoni l-ġdida.
Dan u privileġ.
Insomma, għalija kważi kastik.
Ara ma nibdew xta, għadna laqqas bdejna. Ara, Reverendissimi Anġli Kustodji, Tinkwetaw xej, lil dan ħallu ħfidi u taraw kif inġibu kif għandu jkun. Allora meta se nibdew?
Minissa, il-futur jibda issa.
Uqbadna triq mal-anġli tagħna l-pjaneta li ridna nippopulaw. Sakemm wasalna, il-kunjata, Martin somma, l-Eva l-ġdida, kienet diġa ħadet ras l-anġli, tgħidilhom ta' kif b'ħsieba tirranġa d-dinja.
Għara taħsbu li se nħalli lil xi ħadd politiċi mexxejja nies tal-biżniss iħassru sbuħija tad-dinja tiegħi ta'.
Ara x'se ngħidlek.
Se jibdew, min qallek li fid-dinja l-ġdida l-irġiel se jkunu superjuri għan-nisa. Issa jmislilna li neħdu x-xetru.
Ara x'in ngħidlek, ara ma nkunx naf li toqgħod titkellem ma' xi serb li jissedu ġik billi jgħidlek li int sabiħ daqsal lawx naf jien.
Is-srieb ħallihom f'idejja u ma tarax se nissaħħar minn serb.
Wara ma jfettillek x'tagħtini xi tuffieħa bħala deserta?
Jien mhux se ngħaddik xejn, jekk trid tittuffieħ did-darba muraqta wint. Tarax li fid-dinja l-ġdida l-mara ix se tkun sottomessa lejn ir-raġel. Fid-dinja tiegħi se jikkmandaw in-nisa. Se tibqa' rieqef. U mejn jasallek il-ħin.
X'għenu mela?
Tard.
Ixi ġifiri tart? Veru tart? Misn qom ta' ktar kmini. Kiku ta' xħolma, uġbiza kelli. Lan qasan ton grassu ma jħroċ bi għall-erwiħ.
Mela xieħlomt? Smajtek ta' unfuħ fl-irqat u titqallep?
Għax, għax ħlomt bommok.
Mela lillom miħsib ta' ximara tal-waħx. U forsi ridet bezbizlek widnej, għax illum, it-tieni anniversarju u x'mil-mew tagħha. U l-lejla għandna l-quddies tal-parroċċa qis li tiġi dritt mill-uffiċċju.
Niġi, tħabbix rasek, u kif niġi, ħalli tistrieħ. U tistrieħ jien.
Smajtu.
Il-raġel li wasal tard tal-ġudizzju universali.
Preżentazzjoni ta' Pier Buġejja u Ġorġ Peresso.
U Selejn Buħaġar.
Bi produzzjoni ta' Selejn Buħaġar u Ġorġ Peresso.
Għal Campus FM.